Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dobro dan, pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Ocvirk.
Lep dan želim vam in tudi poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Za današnji delovni naslov pogovora so se izbrala naslov Cerkev in sekte. Vprašanje, ki je zelo aktualno, do katerega se pa morda tudi mi kristijani malce rezervirano držimo, oziroma se ne damo dovolj poučiti, kaj je cerkev, kaj so pa sekte. Pa morda najprej to vprašanje, oziroma da nam razložite ta dva pojma, kaj je cerkev in kaj so sekte.
Ja, sekta? Sociologi razlikujejo med cerkvijo in sekto, to razlikovanje je vpeljal Max Weber in za njega je cerkev tista skupnost, ki je odprta navzven, v katero ljudje lahko prihajajo, stopajo, poznajo njeno delovanje, vejo, kako je znotraj urejena in kakšne so odgovornosti, dolžnosti in koristi članov v njej. Se pravi, ko so stvari pregledne, in se človek tam lahko osebnostno res razvija, bi rekel, v normalnega človeka. Sekte so pa tiste verske ali ideološke skupnosti, ki so zaprtega tipa. V njih ne moreš kar tako in se ne pozna od zunaj, kako ta sekta funkcionira znotraj, kdo ima kako vlogo, kako so dolžnosti razdeljene, kaj imajo posamezniki od tega. Ne? Ko so stvari, rečemo, zakrite in odmaknjene od oči javnosti. To pa naj bi potem bila nekako sekta. Danes poznavalci, sociologi delijo sekte v dve skupini. Eno so tiste sekte, ki izvirajo iz biblične vere, se pravi, ki so tako ali drugače, ki se tako ali drugače navezujejo na sveto pismo. To so na primer Jehove priče ali pa mormoni. No, potem so še pa druge sekte, ki jim pravijo se skupnosti absolutne vednosti. A veste, to so pa tiste sekte, ki se navezujejo, prekrivajo z ideologijo New Age-a ali nove dobe, potem imajo elemente hinduizma ali pa budizma in so zdaj precej v modi na zahodu, ravno preko nekih osvoboditvenih, odrešujočih, zveličavnih tehnik, ki so lahko ali joga, ali kakve oblike dihanja, telovadbe ali ne vem kaj česa. Seveda, treba je povedati, ne, joga je lahko čisto sekularno delovanje, ne, čisto navadna telovadba, ki ni v povezavi z nobeno sekto ali z nobeno duhovnostjo, ne. Ampak v sektah je to povezano, združeno eno s drugim. Tako da so te tehnike v službi pravzaprav zasužnjevanja človeka, podrejanja človeka guruju ali rinpočeju ali kakorkoli se že tisti vodja skupine imenuje, ki ga ponavadi pobožanstvijo in njegove besede, njegova volja so absoluten ukaz za njegove privržence. Kadar imamo torej takšne zadeve, takrat govorimo o sektah. Poglejte, sekte niso nedolžne, veste. Vam bom dal raj en primer, ki ni z tega področja. Namreč, ljudje danes govorimo, seveda, svoboda mišljenja. In pravijo, lahko si misliš, kar hočeš, lahko verjameš, kar hočeš. Ja, seveda lahko, ne, samo verjeti karkoli, biti prepričan v karkoli, lahko ima zelo negativne posledice. Poglejte, kar začnimo zdaj le, ko je bila pred nedavnim 65. obletnica izkrcanja zaveznikov v Normandiji. Pa je bil tam Obama, pa je bil Sarkozy, pa je bil Brown, pa še ne vem kdo. Pomembni ljudje tega sveta. Ja pa česa so se veselili? Zmage nad določeno ideologijo, ki se reče nacizem. Zakaj so se tega veselili? Ja, a ne smejo ljudje misliti, kar hočejo? Ja, ravno zaradi tega, ker so posledice te ideologije nacistične take, to je social nacizem, ne? Nacionalizem, da so najprej res Nemčijo gospodarsko postavile na noge, obenem pa pahnile Nemčijo v vojno, v svetovno vojno in za sabo potegnile uničenje 6 milijonov judov, nič koliko milijonov vojakov po frontah, nič koliko preseljevanja. Vidite, to so bile nacistične ideje. A zdaj lahko rečemo, da so vse ideje nedolžne. Pa poglejmo komunizem. A ne? Vzamte našega ljubega Kardelja, ko se je naznanjalo, da bo Jugoslavija pod pritiskom Zahoda morala razglasiti splošno amnestijo, da bojo morali prenehati z zunajsodnimi pomori, z genocidom. Kaj je naredil Kardelj? Kidriču je poslal depešo, naj pohitijo s čiščenjem. Ja, Kardelj je bil en vernik komunizma in v imenu komunizma je treba počistiti vse tiste, ki jih komunizem razglasi za sovražnike. A ne? To je pa tak ali tak večji del človeštva. Sej Kidrič, tale Kardelj, ni bil nič boljši od Pol Pota, ki je pobil eno četrtino svojega naroda, pa bi ga še več, če ne bi potem prišlo do vojne z Vietnamom, kjer je bil poražen. A ne? Skratka, tukaj vidimo, lejte, da so nekatere ideje prepričanja, verovanja, smrtno nevarna, nacizem, komunizem in podobni. In če gremo zdaj na področje sekt, ravno tako nekatera verovanja so smrtno nevarna, ogrožajo druge. Lejte, vam bom kar dal primere. Imate vi, naprimer v Ameriki ste imeli sekto ljudski tempel Jima Jonesa, ki je leta 78 naredil kolektivni umor, samomor. Več sto ljudi je storilo samomor, nekaj pa zgleda, da so jih tudi Johnsonovi ljudje pomorili, ker niso hoteli narediti samomora. No, imate sekte, torej, ki se obrnejo proti sebi, grejo v kolektivni samomor. Imate pa druge sekte, ki hoče druge umoriti. In sicer take sekte, na primer, je budistični Aum Shinrikyo, ki to pomeni najvišja resnica, ki so v Tokiju na podzemeljski železnici spuščali ta strupene pline, da je več ljudi umrlo in so tak ali tak imeli namen uničiti svet, ker je pokvarjen. A vidite, po eni strani je lahko sekta samomorilska, po drugi strani je lahko tudi morilska. In pravzaprav, veste, kaj pa je, vzamte Al-Kaido? Vzamte druge teroriste muslimanske danes. Kaj je njihovo prepričanje? Ja, oni so prepričani, da delujejo v Allahovem imenu, da delujejo za izboljšanje sveta, ker jim je tako naročil Allah. To je sekta znotraj islama, ki je smrtno nevarna za muslimane same in seveda udarja, bolj ko ne bi jaz rekel iz propagandnih namenov, tudi na zahodu, da se o njej piše, da se o njej govori, na ta način dobiva tudi potem simpatizerje In ljudje, ki so že tako ali tako, bi rekel, v neki krizni situaciji, ki so zmedeni, rečejo, a, tole je pa prava pot. Ti si pa upajo. Ti pa vejo, ko je treba narediti. Jaz se jim bom pridružil. Z tega vidika, veste, je treba biti buden, kar zadeva sekte. Poglejte, Francozi, ne, so glede tega zelo striktni, no tudi Belgijci imajo komisijo za to, ampak francoska komisija Mil Budes, to je kratica, to je parlamentarna komisija za nadzor sekt, je opozorila v letošnjem poročilu predvsem na to, da sekte zlorabljajo in uporabljajo terapijo, da preko raznih terapij pridobijo člane, jih zlorabljajo, seveda materialno najprej, jih psihično veliko krat zelo spremenijo, naredijo popolnoma odvisne od voditelja sekte, ki z njimi razpolaga, jih izkorišča. Oni pa imajo zato občutek varnosti in je to zanje dovolj. Niso pa več sposobni živeti samostojno. Vidite, in to gotovo ni cilj, da človek ne živi samostojno, ampak v odvisnosti od nekoga, ki ga dejansko izkorišča, zatira, omejuje. Če pa vemo in verjamemo, vsaj v zahodni civilizaciji, da je človekova svoboda tisto, kar človeka razlikuje od živalskega sveta. In da v krščanski perspektivi je svoboda, a ne, izhodišče, da rečemo Bogu da, da živimo po Božji postavi, se pravi, v duhu ljubezni in pravičnosti, in da to poskušamo razširiti okrog sebe. Ampak to ni mogoče, če ljudje niso svobodni. Zato so sekte nevarne, zato so sekte destruktivne. Ne gre za vprašanje svobode mišljenja. Gre za to, da preko nekih idej in preko nekaterih praks, ki jih izvajajo sekte, človeka na podoben način uničujejo in družbo, kot je to delal ali nacizem ali komunizem.
V današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj na valovih Radija Ognjišča, se pogovarjamo o vprašanju cerkev in sekte. Profesor Cvirk, ali smemo reči, da so pravzaprav sekte nekaj nevarnega, so nekaj negativnega, ali če bi celo uporabil frazo, ki so jo naši komunisti uporabljali na račun cerkve, da je cerkev sovražnica ljudstva, da so pravzaprav sekte neke vrste sovražnik ljudstva?
Ja, veste, sekte pač živijo, ne, kot sem rekel, zaprte. In ponavadi zelo sovražno do svojega okolja. V njem vidijo nekaj slabega, nekaj, kar je treba uničiti, nekaj, kar se ne odziva pozitivno na zahteve sekte. Zato je slabo. No in s to mentaliteto seveda, s tako miselnostjo, lahko rečemo, da sekte ne prispevajo k boljšim medčloveškim in družbenim odnosom, ampak to razdirajo. Poglejte, včasih kdo reče, kak sociolog naš, ki ne pozna zgodovine, ali pač hoče krščanstvo, bi rekel, devalvirati, reče, ja, se krščanstvo je bila judovska sekta. Danes vam zgodovinari povejo, da to ni res. Krščanstvo od vsega začetka se razlikuje od judovstva ravno po temu, da je univerzalno, se pravi, namenjeno vsem ljudem in sprejema vse ljudi. Med Jezusom in Judi je potekala velikanska razprava o tem, ali je rešitev samo v judovskem ljudstvu, ali je judovsko ljudstvo tisto, ki bo svetu prineslo odrešenje, ali pa Bog kliče v odrešenje vse ljudi. In lahko kdorkoli, ne glede na to, ali je Jud, ali je Grk, ali kaj tretjega, lahko postane, če hoče, Jezusov učenec ali učenka, lahko živi evangeljske vrednote in je odprt za Boga, je odprt za bližnjega, si prizadeva za družbeno pravičnost in gleda, da bi svoje talente in sposobnosti, ki jih je prejel od Boga, pomnožil. Krščanstvo ni živelo nikoli za obzidjem. Jezusovo delovanje je bilo javno in poglejte, tistih 50 dni od Velikega petka, to je 53 dni, do Binkoši, do prihoda Svetega Duha, ja, to je bil čas, ko so se apostoli zaprli, ko so se skrivali. To je bilo zaradi strahu, ne pa zaradi tega, ker ne bi imel kaj povedati, ali ker bi druge zavračali. Strah jih je bilo, da bo še njih doletela Jezusova usoda. Polni Svetega Duha pa so šli na ulice. Torej, krščanstvo ni bilo nikoli judovska sekta. Krščanstvo je od vsega začetka cerkev. Veste, cerkev, eklezija, je bila pa politična inštitucija v Grčiji. To je bil javni zbor, kjer so razpravljali o javnih zadevah. In je zanimivo, da se prva cerkev, torej imenuje eklezija, javni zbor. Tisti, ki smo odgovorni za skupno življenje. Vidite, presekt je pa ravno to. Jaz sem odgovoren samo za svoje življenje, jaz sem odgovoren samo za svojo sekto, vse drugo je pa slabo, vse drugo je pa za nič, ali se iz tega izključim. Pa naredim samomor, tako kot so naredili Johnsonovi, ali pa vse druge okolj pobijem, tako kot so poskušali ti budistični avnci narediti. Tako da je treba reči, da kar zadeva cerkev, si vedno prizadeva za to, da bi se pospeševalo skupno dobro. In kdorkoli v tej smeri dela, je dobrodošel. Seveda, kdor pa dela proti skupnemu dobru, pa naj bo to nacist, komunist, član te ali one sekte, to je pa treba razkrinkati, to je pa treba povedati. In seveda, vsi ti veliko krat govorijo všečno, poglejte, za Hitlerjem so množice letele. Poglejte, koliko so komunisti očarali množice. A ne? Kolik kak sektaški voditelj očara svoje ali pa naredi na prvi vtis, ne vem kaj lepega. Ja, cerkev, ko skozi vrti eno in isto ploščo, človekovo dostojanstvo, spoštovanje človekovih pravic, pomoč bližnjemu, prizadevanje za pravičnost. Je to se pa zdi stara lajna, a ne? In se ljudje od nje prač obrnejo, pa iščejo, kje bojo dobili kakega guruja, kakšnega rimpočeja, kakega, kaj svem še, da jim bo, kar čez noč jih bo popeljal v nebesa.
Profesor Ocvirk, rekli ste, da so sekte zaprte, pa me zanima, ali se tudi člani sekt zavedajo te zaprtosti, so na njo ponosni, ali pravzaprav nekako se ne da pravzaprav pogovarjati z njimi o vseh teh stvarih, kajti denimo kristijani, tudi mi se samo ne hvalimo z našimi prednostmi, ampak tudi obžalujemo kakšno negativno stvar, ki se zgodi znotraj naše skupnosti. Ali so člani sekt sposobni tega videnja, kaj je recimo dobro in kaj je slabo?
Ne, veste, če bi oni bili samo kritični, ne, potem bi gotovo iz sekte šli. Se to se zgodi, ne. Ljudje, ki grejo iz sekte ven, potem reče, ne morem verjeti, da sem tam bil. In opišajo in povejo, kakšne so razmere v sekti. Seveda, voditelj take razglasi za lažnivce, sovražnike. Če bi se dalo, bi take ljudi seveda tudi eliminirala, ne. Ampak vsi tisti, ki pobegnejo iz objema sekte, nimajo več nobene dobre besede za njo, ne, pač povejo, kako jih je ta mehanizem sektaški razčlovečil, naredil nekritične in potem seveda se je zgodil nek moment, nek dogodek, ko se jim je posvetlo, kaj se dogaja. Ne, in so rekli, to ni prava pot, ne, to ne pelje nikamor, to pelje v pogubo. Ja. V tem smislu, ne, bi rekel, bi tudi naša država morala posnemati Francosko in imeti neki v okviru tega le vsaj urada za verske skupnosti, tudi neki nadzorni organ, bi jaz rekel, glede sekt v Sloveniji. Ne, to je, ljudje se pritožujejo tu, tam, starši pridejo, prosijo, sprašujejo, ampak to je vse še osamljeno. Recimo v Franciji je prišlo do te komisije parlamentarne zaradi tega, ker so se starši, ki so jim otroci odšli v sekte in so tudi kaki se ali prostituirali, ali umrli, kaj so jim karkoli že bilo, no, in so se organizirali, naredili civilno združenje in to civilno združenje je potem prisililo oblast, da so ustanovili parlamentarno komisijo, ki zdaj vsako leto da ven natančno poročilo, tudi da vrsto svaril in opozoril. O vsaki sekti pa v njihovem skupnih trendih. Se pravi, letos so posebej poudarjali, kako sekte zlorabljajo tako imenovane terapije, ki v resnici škodujejo, zavračajo normalno zdravljenje medicinsko in ponujajo čeznočno izboljšanje ozdravitve in ne vem kaj.
Na valovih Radio Ognjišče poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v kateri se pogovarjamo s profesorjem dr. Dragom Ocvirkom. Gospod profesor, ena izmed temeljnih človekovih pravic je verska svoboda, pravica do veroizpovedi, Pa me zdaj zanima ravno v tem vprašanju glede sekt, ali se lahko ta verska svoboda povsem tako razume in hkrati seveda tudi enakost pred zakonom. Na nekatero stvari ste že upozorili pred glasbenim predahom. Kako je zdaj to? Ali mi članom sekte kršimo to versko svobodo, če jih pravzaprav na nek način želimo omejiti zaradi njihove negativnosti, ki jo prinašajo družbi?
Ja, to je zelo pomembno vprašanje. In tudi to moram reči, ne, da je recimo cerkev v Franciji včasih kritizirala delovanje te parlamentarne komisije, češ, da je šla predaleč in da že posega na področje verske svobode. Tukaj je, veste, to vprašanje, ne? Dokje lahko gre preventiva, da ne poseže v versko svobodo in svobodo mišljenja. In tu se učimo, ne? To je tu tehtamo. Mil Budes ne opozarja predvsem hoče zaščititi otroke in mladino pred sektami.
In tudi najbrž stare ljudi.
Ja, ja, seveda, tudi to je problem, ja. No, ta preventiva je, dokje gre, ne, lahko. To je vprašanje. Se veste, tudi preventiva, ne, čisto na enem drugem področju vzamemo. Zdaj imate združenje staršev, ki so proti temu, da se otroci cepijo proti določenim boleznim, ne, češ, da to obvezno cepljenje gre proti njihovi svobodi. Torej, vidite, na enem takem področju stvari niso jasne, kaj šele na bolj zameglenem področju, na področju prepričanj in verovanj. Tako da tu je treba biti previden. Zdaj pa, seveda na podlagi izkušenj, na podlagi potem tudi izpovedi prebeglih, bil nekdanjih članov sekt, se pa lahko ustvarja na podoba, katera sekta je bolj nevarna, manj nevarna, kajti sekt je treba dokazati, da je naredila neko protipravno dejanje. Polje šele lahko vi vzamete resnično pod drobno gled. A ne? Recimo v Franciji zdaj poteka zopet sodba v zvezi z financami, kar zadeva tole scientološko cerkev. No in ves čas Francozi svarijo pred scientologijo in tam, kjer jo lahko pravzaprav dobijo pa lovijo, so vedno znova finančne malverzacije, a ne? Ali pa utaja davkov. Se pravi, zdaj le poteka spet en proces. No, druge sekte, ne, pa na podlagi prijav zlorab, ki jih največkrat pač potem prebegli člani podajo in povejo. Je pa res, dokler ne prestopi pravnih meja, vi nimate nobenega orodja razen informacije. In zato mislim, da je dobro, a ne, da tako država kot cerkev informira. In cerkev zelo dobro loči. Eno so pripadniki sekte, s katerimi je treba imeti, vzpostaviti, kolikor se da, dobre človeške odnose. Ti ljudje imajo svoje dostojanstvo in jih je treba spoštovati. Seveda je pa treba biti razsoden in kritičen do njihovih idej, do njihovih vrednot, pa tudi do nekaterih njihovih obnašanj. In jim povedati svoje strani, da z vašega zornega kota to ni tisto ta pravo, da to vodi v brezizhodnost in povedati, ponuditi skromno in ponižno, spoštljivo evangeljske vrednote kot možno pot človeške uresničitve. Država pa seveda svoje strani tudi mora gledati, da je informiranost na tem področju čim večja, Ker če bomo dobro informirani o vsaki posamezni sekti, v njenem delovanju, se bomo potem tudi lažje zaščitili. A ne, pol bo boljša preventiva. Če ne, nam pa ostane samo kurativa, se pravi samo zdravljenje, ki pa včasih ne more več dati zaželenih rezultatov zaradi tega, ker je bila osebnost v sekti popolnoma sesuta in se ne pobere več. Tisti, ki te ljudi zdravijo, pravijo, da je včasih težje takšno osebo postaviti na noge, kakor pa odvisnika od mamil.
Profesor Ocvirk, hvala za današnji pogovor.
Hvala tudi vam, lep konec dneva pa želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Spoznanje več. Predsodek manj.